From the Tabernacle on Temple Square in Salt Lake City, this is the
177th spomnal dansko generalno konferenco cerkve Jezusa Krista svetih poslednjih dni v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki cerkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakolski zbor. Ta prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Gordon B. Hinckley, president of
the church. Ta del konference bo vodil Gordon B. Hinckley, predsednik cerkve. Pozdravimo vas na popoldanskem drugom delu 177. spomladanske generalne konference Jezusa Krista svetih poslednjih dni. Pozdravimo vse prisotne oziroma vse, ki nas spremljate preko televizije, radija ali spleta in mnoge, ki nas gledate v središči okoliša v raznih delih sveta, kjer konferenco prenašajo preko satelita. Ta del konference spremljate iz zgodovinskega tabernakolja v Salt Lake Cityju, ki so ga prelepo obnovili in ga bomo med tem delom konference ponovno posvetili. Ko tu sedimo, mi prinese na tisoč spominov. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakolski zbor pod taktirko Craiga Jessupa in Maca Wilburga. Na orglah jih bo se spremljala John Longhurst in Richard Elliott. Zbor bo ta sestanek začel s falnico Izraelov rešitev. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Lowell M. Snow od 70-ih. Zatem bo zbor zapel falnico svetih najprej. Na to bomo slišali predsednika Boyda K. Packerja, vršilca dolžnosti predsednika zbora 12 apostolov. Sledil mu bo starešina Earl C. Tingey iz predsedstva 70-ih. Zatem bomo slišali škofa H. Davida Burtona, predsedujočega škofa cerkve. We love thy house, O Lord. Zbor bo na to zapel falnico, We love thy house, O Lord.
Thank you. our Father, whom we love so dearly.
Naš oče, ki ljubimo tako drago. V tem velikem razdobju zbranja, tvoji otroci se zbiramo po svetu. I na ta dan smo se zbirali danas, da bi se učili od tebe. Hvaležni smo, da smo lahko u tem lepom, te lepi zgradbi, tem tabernakulju, ki je bio grajen od naših očetov, ki je bio posvećen od njihovih žrtvovan. Imamo privilegiji i smo da lako im sledimo. Oče, smo se pripravili da se učimo. Smo pripravili naša srca in ume in molimo da bo Tvoj duh okoli nas in kjerkoli smo mi po svetu. I da naša srca in umi se bojo obrnili na tebe i da čez vikend se bomo razumeli, da se bomo učili i bili hvaležni skupaj, da smo se učili od Tvojega duha v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
46 years ago, I was called as an assistant.
Završil se dužnosti predsednik zbora 12. Takrat sem prvič prišel pred Amo. Imel sem 37 let. Znašel sem se med šašljivimi, modrimi preroki in apostli, kterih imena, kako gre pesmu, si častimo. Počutil sem se močno nezadostnega. Približno v tem času sem v tabernaklju doživel nekaj pomembnega. Nadalo me se zagotovostjo in pogumom. V tistih dne se je konferenčne osnovne objel pred apostolsko generalno konferenco. Vstopil sem se pri južnih vratih, koji je velik zbor otrok in osnovne začel peti. Otvoritveno pesem. Vodili jih je sestra Louis Grosbeck, članica generalna predsedstva osnovne peli so Spoštljivo tiho ljubeče mi simonate, spoštljivo tiho ljubeče pojmo melodijo, spoštljivo tiho ljubeče sedaj molimo, naj danas Tvoj Sveti Duh biva v naših srcih. Otroci so peli tiho. Organist, ki je razumel, da izvrstnost ne daje pozornost sebi, ni igral solo, ko so peli. Spretno, skoraj da je opazan je mlade glasove upletel v melodijo navdiha razodetja. To so bili poučni trenutki. Globoko v duši sem se zavedno naučil to, kar sem najbolj potreboval po prihodnih letih. Mi mora sem občutil tisto, kar je občutil prerok Elija nad hudobnim kraljem Ahabom je zapečatil nebo in pobegnil v vodlino, da bi našel gospoda. Velik in silen vihar, ki kruši gore in lomi skale, je bil pred gospodom, a gospod ni bil v viharju. Za viharjem je bil potres, a gospod ni bil v potresu. In za potresom ogen, a gospod ni bil v ognju. Za ognjem glas rahlega šepeta, zapis pravi. Ko je Elija to slišal, si je splašen. Zagonil obraz, šel ven in obstal pri vhodu v vodlino, da bi govoril z gospodom. Občutil sem nekaj tistega, kar so morali občuti nefici, ko si jim je prikazal gospod. Zaslišali so glas, kako da bi prišli iz nebes, in ozrli so se naokrog, kaj ti niso razumeli glasu, ki so ga slišali, in to ni bil oster glas, niti to ni bil močen glas, sejeno pa in nasravno je bil to nežen glas. I tem, ki so ga slišali, prodrl do središča, tako da ni bilo dela njihovega telesa, ki ne bi tega, da podaril jim je samo dušom povzročil, da so jim srce usplametela. O tem mirnem blagom glasku, ki so ga slišali Elija in nefici, ki ga je prerok Joseph Smith razumel, je zapisal, da tako pravi tihi, blag glase, ki šepeče in prode skozi vse. V tisti poučni trenutki sem razumel, da tihi blagi glasek bolj občutimo, kot slišimo. Če mu bom prisluhnil, bom lahko izvajal svojo nalogo. Po tistem sem pripričan, da je tolažnik, Sveti Duh, na voljo vsakomor, ki se bo odzval po vabilu, naj prosi išče in trka. Leta so tekla in tako je bilo. Spoznal sem tudi, če glasba spoštil, je lahko vera zadeča. Mislim, da včasih ne moramo ločiti tihega, blagega glaska duha od gospodovog glasu. Vsako vrstna dobra glasba ima svoje mesto. In slišimo jo lahko na neštetih mesti, toda tabernakl in tempelski trg, sedi vseh te razlikujete.
Tabernácký zbor, že rodové vodtedenské predvájení poje následné besedilky a jiné písa William W. Phelps. Blagočutimo svetos. Sa jiné nedelje zpět prišle, da by se odpočili in zpět Boga slavili za vse njegove blagoslove. Pred več kot 100 leti je predsednik Wilford Woodruff v 21. letu starosti imel govor, ki je bil nemara njegova zadnja pridiga z tega ambona. Med poslušal sem je bil 12-letni LeGrand Richards. Njegov oče George F. Richards je svoj fan pripelje v tabernako posluša brate. LeGrand te izkušeni nikdar pozabil. Več kot 20 let sem si bil starošinom LeGrandom Richardsom zelo blizu. Pri 96. je to sporočilo še vedno nosil v srcu. Nisi zapomnil besed, ki jih je izrekel predsednik Woodruff. Toda nikdar ni pozabil, kako se je počutil, ko so bile izgovorine. Občasno sem čutil prisotnost tistih, ki so gradili in skrbili za to tabernako z glasbo. In besedo so tisti, ki so prišli ohranili preprostost evangelije in pričevanje Jezusa Kristusa. To pričevanje je bilo v njihovem življenju luč. Veliki dogodki, ki so oblikovali usodo cerkve, so se zgodili v tem tabernaklu na Tempelskom trgu. Vsakemu predsedniku cerkve, razen Josepha Smitha in Brigham Younga, je bila iskazana podpora na svetem zboru v tem tabernaklu. Podobno se podpora iskaže vsako spomladansko generalno konferenco in se narojuje v vsakom okolišu, oddelku in veji, kako je naroče razodeče. Gospod je dal, da ne bo nikomu dano, da bi pridigal evangelij ali utrudil njegovo cerkev, če ga predtem ne bo posvetil nekdo, ki ima polnomoče in bodo v cerkvi vedeli, da ima polnomoče cerkveni voditi, pa ga morajo posvetiti po pravilih. Tako med nas ne more priti tujec in trditi, da ima polnomoče in poskuša cerkev zapeljati. Tukaj je bil leta 1880 sprejet dragoceni biser kot eno od cerkvenih standardnih del. Tukaj sta bila naukan zvezam dodani dve razredeti, ki jo sedaj poznamo kot 138 in 138 razdel. Joseph Smith prejel v tempju v trku razdel 138, pa je videnje, ki ga je predsednik Joseph Smith prejel v zvezi s tem, ko se je odrešnik prikazal dušom mrtvih. Tukaj je bilo leta 1979 po letih pripravi cerkvi predstavljena različica prevoda svetega pisma King James Bible. Tukaj so bile naznanje nove izdaje Mormonove knjige Nauke in zvez te dragocenega biserja. Na generalni konferenci leta 1908 je predsednik Joseph F. Smith bral 89 razdelk Nauke in zvez, besedo modrosti. Na to so si on oba svetovalca in predsednik 12 teri govorili o isti temi, o besedi modrosti. Na to je bilo glasovanje, ali jo bodo sprejeli kot obvezno za člani cerkve, sprejete enoglasno. To razodjetje se začne tako da nas, zaradi posledic zla na kan, ki obstaje in bodo ostajali v srti spotakarskih ljudi v poslednjih dne. Gospod stvari vnaprej, tako da nam odetju daje besed modrosti. Je ščit in zaščita zlasti za mladino. Postane del tistega Božjega svetega oklepa, ki ga razodetje obljuba, da nas povarovalo pred ogenjimi puščicami hudobni. Cerkev in pozamezni člani nasprotnik vedno je jih in jih vedno bo napadl. Miren glas bo prikril in celo izbrisal z glasno in neobrano glasbo polno besed, ki se jih ne da razumeti, ali huje z besedilom, ki se ga razumeti, prividno nas bo vodil stran z vsako drugo skušnjavo, ki se ju bo lahko izmislil. Tukaj je gospod prerok razodjetje razjasnil duhovnijski red. To je otvorilo vrata za izpolnitev odrešnikovih zapovedi, da bo evangelij ponesel vsakmu narodu, rodu in jeziku in ljudstvu, in da bo med njimi ustanovljena njegova cerkev. Tukaj je Mormonova knjiga dobila podnaslov Še ena zavesa Jezusa Kristusa. Kdor bo zatvoril knjigo odprl, bo iz samega naslova izvedel, kaj v njej lahko dobi. Nauki, pridigi, glasbe, občutki in duh v sveti zgradbi se bodo brez škode prinesli v veliko sosednje konferenčno središče, kjer jih lahko sliši na desetin tisočov prevednih udukati jezikov in poslanih med občestvo po svetu. Še več tu pride v domove na milijone v sveti iz poslednjih dni. Starši doma molijo za dobrobit svojih otrok, može in ženske, prav kakor je obljubljeno v Mormonovi knjigi. Celo majhni otroci lahko prejemijo pričevanje o Jezusu Kristusu in obnovi njegovega evangelija. Ta tabernakl na Tempelskem trgu je hiša molitve, hiša pošte, hiša vere, hiša slave in Boga, in sicer njegova hiša. Tisti, ki so poklicani govoriti, ali nastopiti, ali predstaviti besedilo, oziroma glasbo, ali umetniško delo, so zavezani, da bodajo to, kar je vredno. Če iščemo hvala ljudi na sveti spisi, stvarijo, da bomo tako previdno upeljeni z edine varne poti, ki naj bi v življenju sledili. Ne gre toliko za to, kaj v pridigah slišimo, temveč kaj občutimo. Sveti Duh lahko vsem, ki so pod njegovim vplivom, potrdi, da sporočili sprečujejo resnico, da je to cerkev Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni. Tabernakl tukaj stoji ob templju kot sidro in je postal simbol obnove. Zgradili so ga zelo revni, zelo navadni ljudje. Sedaj zan vedo posod po svetu. Tabernaklski zbor, ki se imenuje po tej zgradbi, je glas cerkve, da bi nikoli ne zašli ali si dopustili, da bi jih otegnili od osrednjega poslanca, ki ima že rodove. Iz roda v rod je zbor začel in končal predvajanje v navdihnjem sporočilom bogatim značeli in zasrednjem v nauko obnove. Začenci blago se dviga sveta moč. Tabernakl v svetu poznajo kot enega največjih središ lepe glasbe in kulture. Predvsem pa je merilo obnove evangelije Jezusa Kristusa. To preprosto pričevanje se je globoko in zavedno vtisnilo vame v te zgradbi, ko so tisti otroci iz osnovne peli spoštljive in razvedetje, polne melodije. Bog blagoslovi to sveto zgradbo in vse, kar se dogaja znotraj njenih zidov. Kako hvaležni smo, da je bil obnovljen in prenovljen, da bi izgubil svoj sveti značaj. Starešina Parli Priprat iz zbora 12 apostlov je prebral naslednje verse iz 121 razdelka Nauka in zvez. Gospod nam naroča, naj nam misli nenehno krasi vrnila, potem bo naša samozaves močna v Božji navzočnosti in nam bo nauk duhovništva kapljal v dušo, kako rosi iz nebes. Sveti Duh bo naš stalni spremljivalec in naša vladarska palica nespremljiva, palica pravičnosti in resnice. Naše gospodstvo bo večno gospodstvo in brez presile bo priteklo k tebi na veke veko. Močno ganjen je svoje misli oblikoval v hvalnicu, ki je dejansko molitev. Veliko je letio je zbor pel za zaključek svojega tedenskega predvajanja. Kakor se pojavi nebeška roza, nežno se spusti na travo in jo poživi s tem izpolni. Kar prividnost tvoje merjava, naj tvoj nauk, Gospod, tako miloso, od zgoraj se spusti. Po tvojem blagoslovu je učinkovit, da izpolni tvojo delo ljubezni. Gospod, uzri se na te ljudi dragocene obljube, jim izpolni iz svetega domovanja. Naj nebeška roza se spusti. Naj naš klic k tebi pride, s duhom blagim nas objemi, da te bodo slavili. In priznajo glas radosti. Jaz vam pričujem, da to je njegova hiša v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters, as I stand
in the trenutku, ko stojim za ambonom tega starega, vendar novega tabernakla, se spominjam preteklosti. Ko tako razmišljam o preteklosti in zrem v prihodnost, se zahvaljujem pionirskom in sodobnim prerokom ter apostolom, ki so in še vedno imajo vizijo, da so zgradili to čudovito zgradbo in jo kasneje povečali. Želim govoriti o dveh takšnih možeh vizije, Brigham Youngu in njegovemu današnjem nasledniku. Brigham Young je bil drug prerok Cerkve Jezusa Krista svetih iz poslednjih dni. Cerkva je vodil 33 let. Zgradil je tabernakl in predsedoval njegovi posvetitvi na oktobrski generalni konferenci leta 1875 pred več kot 130 leti. Njegovih dosežkov je bilo veliko, omenil jih bom le nekaj. Bil je pionir, kar pomeni nekdo, ki začrta oziroma pripravi pot drugom, da mu sledijo. Neki pisec je o Brighamu Youngu zapisal, na neznano področje je vodil skupino razcapanih in obubožanih ljudi, ki so bili oravpani dejansko vseh posvetnih dobrin. Njegovi kritiki in življenje pisi omenijo, da je bil ta mož edinstven med vodili sodobne zgodovine, saj je sam brez vsakršne politične in finančne pomoči v puščavi iz nič ustanovil družbo urejenih in marljivih ljudi brez drugega ponomočja kot edino duhovniškega in z duhovno močjo, s katero je oznanil svoje nauke. Z nenehnim opominjanjem in navodili je povezal ljudi in jih nadihnil, da so izvršili božanski ukaz, da zgradijo Božje kraljestvo na zemlji. Ko je Brigham Young prišel v dolino velikega slanega jezera, je izjavil, to je pravi kraj. Kasneje je rekel, Bog mi je pokazal, da je to kraj, kjer bodo živeli njegovo ljudi in kjer bodo uspevali. Pomirja bo naravne elemente za dobro sveti. Grozo bo zmrzli in nerodovitnosti zemlje in deželo bo uspevala in na tem kraju bodo zgradili mesto in tempel najvišjemu Bogu. Danes lahko vsi potrdimo resničnost te prerokbe. Puščavske dežele in doline skalnega gorovja so resnično rodovitne in plodna dežela obljube in prerokbe. Gradil je temple, začel je zgradnjo templa v Salt Lake City, ki so ga gradili 40 let. Začel je tudi zgradnjo templo v Mantaju in Loganu. Bil je eden največjih ameriških kolonizatorjev. Do njegove smrti je bilo ustanovljenih skoraj 400 kolonij. Ustanovil je stani izseljenski sklad za pomoč ljudem v stiski in ljudem z omejenimi sredstvi za izselitev iz evropskih dežel. Ustanovil je več univerz, University of Deseret, danes poznamo kot Universo Utah, Latter-day Saints College, danes poznamo kot LDS Business College, in seveda ustanovil je tudi Universo Brigham Younga. Rad je imel cerkev in njene člane. Brigham Young je o cerkvi govoril na edinstven način. Bog je vodi, to je mogočna ladja Sion. Ostanite na ladji in jo častite, ter poskrbite, da boste v dobrem odnosu z ladjo Sion in ni vam potrebno skrbeti za nič drugega. On vodi ladjo in varno nas bo pripeljal v pristan. Vse, kar moramo narediti, je, da poskrbimo zase in da delamo to, kar je prav. Pogumno izpolnujemo svoje dolžnosti. Vsak to najzvesto in neomajno ustraje v svojem poklicu, da bo lahko pristala vsako neurje in nas varno pripeljala v pristanišče celestialne blažnosti. Radi je imel mladino v cerkvi, kar dokazuje izkušnje Hibrija J. Granta. Jedediah M. Grant, ki je bil drugi svetovalec predsednika Brigham Younga, je umrl 9 dni po rojstvu sina Hibrija. Naslednji 21 let se je Brigham Young zelo zanimal za dečka Hibrija J. Granta. Hibrija J. Grant je zapisal, v domovih predsednika Brigham Younga sem bil skoraj tako domač kot v domu moje matere. V enem od domov sem, če sem bil lačen, brez zadrege prosil za hrano, kot če bi bil doma. Vedno znova sem v njegovem domu, v hiši Lion House, pokleknil k družinski molitvi kot otrok in kot mladenič. Zelo rad je imel proroka Josepha Smitha. On njem je rekel, kar sem prejel od Gospoda, sem prejel od Josepha Smitha. Rad imam njegov nauk. Čutim, da bi moral ves čas sklikati Aleluja, ko pomislim na poznanstvo z Josephom Smithom. Kako zelo rad imam Brigham Younga. Njegov sodobni naslednik je predsednik Gordon B. Hinckley, prav tako ljubljeni in cenjeni prerok. Čudovita slika ponazarja predsednika Hinckleya, ki gleda v prihodnost niz arhitekturnih risb templov pred njim. V ozadju je portret Brigham Younga narisan tako, da se zdi, da predsednik Young gleda čez rame predsednika Hinckleya. Portret predsednika Brigham Younga, ki je prikazan na tej sliki, dejansko visi v pisarni predsednika Hinckleya in o njej je pogosto govoril. Na nedavni generalni konferenci je rekel, ob koncu nekega posebno težkega dne sem se zazrl v portret Brigham Younga, ki visi na moji steni. Vprašal sem, brat Brigham, kaj naj naredimo? Dozdevalo se mi je, da se je malce nasmehnil, na to pa je dejal, v mojih dneh sem imel dovolj svojih težav, ne sprašuj me. Kaj moraš narediti? Sedaj si na vrsti ti. Vprašaj Gospoda, čigar dejansko delo je. Predsednika Brigham Younga in predsednika Gordon B. Hinckleya, ta velika preroka, povezuje skupno preroško videnje, ki izhaja iz videnja prihodnosti in vere v uresničitev tistega videnja. Predsednik Hinckley je kakor Brigham Young pionir in graditelj. Prepotoval je svet, sestajal je s kralji, kraljicami in predsedniki, imel je razgovore s svetovnimi mediji, še vedno se trudi cerkev pripeljati iz teme. V zadnjih 12 letih je bilo zgrajeno več kot 75 templov. Z njegovim navdihom je bilo zgrajeno to veličastno konferenčno središče. Predsednik Hinckley, kakor Brigham Young, razglaša evangelij in ceni izobrazbo. V cerkvi je sedaj približno 13 milijonov članov in 176 narodih. Področjih in dežela po vsem svetu služi več kot 53 tisoč misionarjev. Ta konferenca se privaja v 90 jezikov, še vedno podpira cerkveni univerzi in izobraževalni program. Več kot 26 tisoč članov je sedaj korisnikov stalnega izobraževalnega sklada. Predsednik Hinckley ima, kakor Brigham Young, zelo rad mladino in vse člane cerkve. Mladi v cerkvi se še zlasti zatekajo po preroški nasvet predsednika Hinckleya. Tudi predsednik Hinckley ima rad preroka Josepha Smitha. Pred leti je dejal, častim Boga nebes, ki je moj večni oče. Častim Gospoda Jezusa Krista, ki je moj odrešenik in odkupitelj. Preroka Josepha Smitha, tega velika vica, po katerem je bil obnovljen čudež tega evangelija, ne častim, ampak spoštujem in ga imam rad. Postajem starejši in vem, da bom čez veliko let po naravni poti dogodkov pristopil prag smrti, da bom stal pred stvariteljem in Gospodom ter poročal o svojem življenju. Upam, Da bom imel priložnost objeti proroka Josepha Smitha in se mu zahvaliti ter izkazati ljubezen. Ponižno pričujem, da sta tako predsednik Brigham Young kot predsednik Gordon B. Hinckley proroka, ki sta cerkev vodila z navdihom in razodetjem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Oktobra leta 2004 je predsednik Gordon B. Hinckley na tiskovni konferenci spregovoril o tabernaklju in izjavil: To zgradbo spoštujem, to zgradbo imam rad, to zgradbo čislam. Želim, da se ohrani. Želim obdržati stari izvirni tabernakel, vezavo in učvrstitev njegovih šibkov členov ter ohranitev njegove prsne čudovite lepote. Ne napraviti ničesar, česar ne bi smeli, kar pa boste napravili. Napravite dobro in napravite prav, mi je rekel. S tem navdušujočimi a zastrašujočimi besedami je bila izdana naloga, da se stari izvirni tabernakel v Salt Lake City ohrani, okrepi in prenovi, ter pripravi na to, da to odlično služijo še eno obdobje. Dragi predsednik, danes predstavimo to gradbo, da se je kot ostareli občan polepšala sveže novim okrasjem, ki ustrezno uokvirja njeno zgodovinsko eleganco, čeprav je malce udobnejša. Predsedujoče škofstvo je skupaj z več kot 2000 obrtniki ponosno vrnilo stari izvirni tabernakel skupaj z desetletnim jamstvom. Zahteva predsednika Hinckleya, da se obnovi stari izvirni tabernakel, je postalo merilo za to, kako sprejemati težke arhitekturne in gradbene odločitve. Besedno zvezo so uporabili, da bi izrazili bistvo in namen projekta. S tem, ko je bila dejanska izobešena na vsakem stopu in dvignjena na vsakem kraju, kjer je bilo potrebno, je služila enakovredno napisu svobode poveljnika Moronija. Če bi ti stari zidovi lahko spregovorili, bi se pridružili v izraženju iskrene hvaležnosti arhitektom FFKR, gradbenemu podjetju Jacobson, cerkveni projektni skupini in mnogim, ki so svojimi sposobnostmi omogočili zapleteno delo. Starejši član skupine je pripomnil, ko smo se skupaj posvetovali, nam je Gospod naklonil zmožnost, ki je presegla naše naravne moči. Člani projekta so čutili veliko spoštljivosti do lepote tabernaklja, do njegovih prvotnih gradbenikov in do kakovosti njihovih dela. Čudili so se temu, da so z tega podija več kot 100 let besede prerokov, vicev in razodevalcev, svetih iz poslednjih dni, orhajale v svet. Če bi ti stari zidovi lahko spregovorili, sem pripričan, da bi izrazili hvaležnost za svoj novi trdni temel. Ti stari zidovi bi se razveselili svojih njihovih jeklenih jermenov, ki jih držijo visoko in pokončno. Ti stari zidovi bi se zahvalili za odstranitev 14 plasti barve, stropa in zatem popravljanje in nanašanje prelepega svežega ometa. Ti stari zidovi bi se zahvalili za zaščito in lepoto nove aluminaste strehe in bi se pridružili klopem, ki uživajo v nasmejanih obrazih rednih obiskovalcev, ko odkrijejo rahlo spremenjene sedeže in nekaj več prostora za kolena. Ti stari zidovi bi prisrčno sprejeli in cenili novo opremo, ki bolje poskrbi za zvoke navdušujoče glasbe. Le predstavljamo si lahko, česa bi se ti stari zidovi spomnili o mnogih govorih, ki so jih leta in leta pazljivo poslušali. Če bi ti stari zidovi lahko spregovorili, bi izkliknili: Tu smo bili, ko je predsednik Joseph F. Smith po dolgotrajni bolezni vstal, da bi prisostvoval delu generalne Generální konference oktobra leta 1918. Uzačnete delu je s glasom plným čustev dál. Nebom i neupam si govoriti veliko reči, ki mi to dopoldne ležio na umu. Nekatere reči, ki so mi na umu in ki bivajo v mojem srcu, bom preložil na prihodni čas, če bo Gospod po volji, da vam jih bom poskusil povedati. Nadaljeval je, teh 5 mesecev nisem preživel sam. Bil sem v duhu molitve, prošnje, vere in odločnosti. Nenehno sem bil v stiku s Gospodovim duhom. Kasneje smo izvedali, da je dan pred konferenco predsednik Smith prejel prikaz, ki je zapisan kot videnje o okupitvi umrlih, kar je kasneje postal 138. razdelek na okun zvez. Če bi ti stari zidovi lahko spregovorili, bi nas spomnili na žalostne, mračne dneve velike gospodarske krize. Spomnili bi se generalne konference aprila 1936, ko je predsednik Heber J. Grant oznanil, da bo crkva slovesno začela crkveni varnostni načrt, ki je kasneje postal znan kot crkveni dobrodelni načrt. 6 mesecev kasneje je pojasnil, osnovni namen je bilo vzpostaviti sistem, s katerim bi opravili prekletstvo brezdelja, ukinili zlo podpore brezposelnim, ter med našimi ljudmi ponovno vzpostavili neodvisnost, marljivost, gospodarnost in samospoštovanje. Oktobra 1964 je starešina Harold B. Lee po naročilu predsednika David O. McKay spregovoril o odgovornosti staršev. Ti stari zidovi se spomnijo, da je starešina Lee izjavil, da bo bral iz pisma crkvi iz leta 1915, ki ga je podpisalo prvo predsedstvo. Pred nje začel je pripomnil, domnevam, da je to podobno temu, kar je Mark Twain dejal o vremenu. Veliko govorimo o vremenu, zdi pa se, da glede njega ničesar ne storimo. Starešina Lee je zatem bral iz 50 let starega pisma. Svetujemo in rotimo, da vse crkvi začnemo s družinskim večerom, ko oče in mama zberete doma svoje fantje in dekleta, ter jih poučujete Gospodovo besedo. Potem ta obljuba. Če bodo sveti poslušali ta nasvet, vam obljubljamo, da bodo sledili čudoviti blagoslovi, povečala se bo ljubezen v domu in poslušnost staršem. V srcu izraelske mladine se bo razvila vera in pridobili bodo moč za spopad z zlimi vplivi in skušnjavami, ki jih obkrožajo. Ti stari zidovi se spominjajo globoke tišine, ki je prevela tabernakel leta 1985, ko so znanili, da bo na konferenci spregovoril starešina Bruce R. McConkie. Ti stari zidovi so občutili globokega duha spoštljivosti, ko je starešina McConkie na govor zaključil z nadušenimi besedami. In torej, kar zadeva popolno odkupno daritev, napravljeno s prelivanjem Božje krvi, pričujem, da se je zgodilo v Getsemaniju in na Golgoti. Kar zadeva Jezusa Kristusa, pričujem, da je Sin živega Boga in je bil križan za grehe sveta. On je naš Gospod, naš Bog in naš Kralj. To vem zase in neodvisno od kogega drugega. Sem ena od njegovih prič in na dan prihoda bom otipal sledove žebljev na njegovih rokah in nogah in mu noge omočil svojimi solzami. Ne bom pa vedel nič bolj, kot vem že zadaj, da je On Sin Vsemogočnega Boga, da je naš odrešenik in odkupitelj, ter da odrešitelj pride z njegovo odkupno krvjo in preko nje in nikakor druge. Leta 1995 je predsednik Gordon B. Hinckley ženskam v crkvi dejal, ker toliko posvetne filozofije velja za resnico, ker je toliko prevar glede meril in vrednot, ker je toliko skušnjav in zavajanja, ki nas počasi umažejo z posvetnostjo, smo čutili
da moramo opozoriti in posvariti. U nadaljevanju je zatem prebrao prvo predsjedstvo od svet 12 apostolov crkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Svečano razglašamo da je zakon med možem in ženo odrejen od Boga in da je družina osrednji del u stvarnikovom načrtu za večno sodo njegovih otrok. Mož in žena imate svečano odgovornost da ljubite ter skrbite drug za drugega in za svoje otroke. Gle, kar gospodov so sinovi, dar gospodov so sinovi. Starši ima sveto dožnost da svoje otroke izgajajo v ljubezni in pravičnost, da poskrbijo za njihove fizične in duhovne potrebe, da jih učijo medsebojne ljubezni in služenja, izpolnjevanje Božjih zapovedi in pokoravanje zakonom države, kjerkoli živijo. Može in žene, matere in očetje, bodo pred Bogom odgovorni za izpolnjevanje teh obveznosti. Hvaležen sem za to izjemno zgradbo. Stoji kot sveti spomenik naše preteklosti in veličasten prapor upanja na prihodnost. Pričujem o božanskosti našega očeta v nebesih in o veliki ljubezni odrešenika do vsakega od nas. Zelo smo blagoslovljeni, ker nas vodi Božji prerok. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Choir and congregation.
Zbor in občestvo boste sedaj zapele falnico, kako trdno vero imate v Boga. Po falnici bomo slišali sestro Bonnie D. Parkin, ki so jo dopoldne razrešili kot generalno predsednico Društva za pomoč. Po njenih besedah nas bo nagovoril starešina Marilyn K. Jensen od 70-teri. Zatem bomo slišali predsednike Jamesa E. Fausta, drugega svetovalca, prvega predsedstva. Sledil mu bo predsednik Thomas S. Monson, Prvý svetoválec prvého predsedstva. Po besedách predsednika Monsona, po zbor zapel falnico. This house we dedicate to thee.
We'll stand and sing how firm a foundation.
This is the 177th annual general.
To je 177. spomladanskega generalna konferencija Cerkve Isusa Krista svetih iz poslednjih dni.
This afternoon I'm honored to represent the Lahko predstavim tisti voditeljice Društva za pomoč, ki so prav v tem tabernaklu govorili o nauku kraljestva, poudarjali pomembnost vloge ženske doma in v družini, ena drugo pozvali v dobrodelnemu služenju in sestre opomnili na radost, ki jo daje pravično življenje. Z tega govorniška odra je leta 1870 Eliza Arsenal na tisoče ženskam zastavila vprašanje, ki bi ga danes rada ponovila. Ali poznate kakšen kraj na obličju zemlje, kjer ima ženska več svobode in kjer je deležna tako visokih in veličastnih privilegijov, kakor jih imajo tukaj svete iz poslednjih dni? Pričujem, da ženske cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, uživajo velike in veličastne privilegije. Naj začnem z naslednjo prijetno zgodbo. V družini so bili težki časi. Bilo jim je težko, da se ne bi osredotočili težave. Mama je zapisala, naš svet se je čisto podoril, zato smo se po vodstvu obrnili na nebeškega očeta. Skoraj nemudoma smo spoznali, da nas obdaja dobrota in da so nas z vseh strani spodbujali. V družinskem krogu smo drug drugemu, tudi kakor Gospodu, vsak dan začeli izražati hvaležnost. Tesna prijateljica mi je pokazala, da je naša družinska košara blagoslovo čez mero polna. Iz tiska pogovora je nastala igra, ki smo jo z otroci vzljubili. Pred družinsko molitvijo smo vsak večer govorili o tem, kakšen je bil naš dan in eden drugemu pripovedovali o številnih blagoslovih, ki so bili dodani v našo košaro. Bo smo izražili hvaležnost, večji razlog smo imeli za hvaležnost. Gospodovo ljubezen smo čutili za poseben način, ko so se pojavile priložnosti za rast. Kaj bi košara blagoslovo dodala vaši družini? Za hvaležnost sta potrebna zavedanje in trud, ne le da jo občutimo, temveč da jo je treba tudi izraziti. Pogosto pozabimo na Gospodovo pomoč. Gotrnjamo se, pritožujemo se, opiramo, kritiziramo. Tako pogosto smo nehvaležni. V Mormonovi knjigi izvemo, da tisti, ki gotrnjajo, ne poznajo ravnanj tistega Boga, ki jih je ustvaril. Gospod nas svetuje, naj ne gotrnjamo. Gotrnjamo, ker Duh potem težko dela z nami. Hvaležnost je načelo polna duha. V mislih lahko zagledamo stvarstvo, v katerega pronica bogatstvo živega Boga. Zaradi nje se duhovno zavemo čudeža malenkosti, ki nam razveselujejo srce sporočili o Božji ljubezni. Hvaležno zavedanje nam izostri dojemljivost za Božje vodstvo. Kadar izražamo hvaležnost, nas lahko navda duh in se povežemo z ljudmi okrog sebe ter z Gospodom. Hvaležnost nadihuje srečo in prinaša božanski vpliv. Živite v vsakodnevnem zahvaljevanju, je dejal Amalek, za mnoge milosti in blagoslove, ki vam jih daje. Milosti in blagoslovi pridejo v različnih oblikah, včasih kot težke stvari, vendar je Gospod rekel, naj se Gospodu svojemu Bogu zahvaljujemo za vse. Vse pomeni prav to. Dobre stvari in težke stvari, ne samo nekaterih. Zato nam je zapovedal, naj bomo hvaležni, ker nas hvaležnost osrečuje. To je še en dokaz njegove ljubezni. Kako se počutite, ko vam nekdo izkaže hvaležnost? Neko nedeljo sem v društvu za pomoč sedela poleg neke sestre in jo boje spoznala. Čez nekaj dni sem sprejela i sporočilo. Hvala, ker ste pri društvu za pomoč sedile poleg moje hčerke. Objali ste jo. Nikoli ne boste vedeli, koliko to pomeni nje in meni. Besede te matere so me presinetile in osrečile. Kako se počutite, ko nekomu izkažete hvaležnost? Rada bi izrazila hvaležnost nekomu, ki skrbi za moje vnuke. Pred nekaj meseci sem na obisku v Texasu 6-letnega Thomasa prosila, naj mi pove kaj o svojem škofu. Rekel je, o babi, saj ga boš spoznala. Nosi temno obleko, belo srajco kot oči in ima zloščene čelje ter rdečo kravato. Ima očala in se vedno smehla. Thomasovega škofa sem prepoznala takoj, ko sem ga zagledala. V srcu sem začutila hvaležnost zan. Hvala vam, škof Goodman, in vsem čudovitim škofom. V 17. poglavju Evangelija po Luku je zapis o odrešenikovi izkušnji, potem ko je odzdravil 10 gobavcev. Kakor se spomnite, se je samo eden od očiščenih gobavcev vrnil in izrazil hvaležnost. Mar ni zanimivo, da Gospod ni rekel, tvoja hvaležnost te je rešila. Namesto tega je rekel, tvoja vera te je rešila. Izraz hvaležnosti tega gobavca je odrešenik videl kot izraz njegove vere. Ko molimo in izražamo hvaležnost ljubečemu nevidnemu nebeškemu očetu, prav tako izkazujemo verovan. Hvaležnost je naše prijazno priznanje Gospodove roke o našem življenju. Je izraz naše vere. Leto 1832 se je Gospodu zdelo potrebno, da cerkev pripravi na prihajajoče stiske. Stiske nas plašijo, vendar jim je Gospod rekel, naj bodo veseli, kajti on jih bo vodil. Kraljestvo je njihovo in blagoslovi tega so njihovi in bogatstvo večnosti so njihove. Ta, ki vse prejme z zahvaljevanjem, bo veličasten. Za takšno vrsto hvaležnosti, ki celo stiske sprejme s hvaležnostjo, je potrebno strto srce in skesan duh. Hvaležnost, da sprejmemo to, česar ne moremo spremeniti, pripravljenost vse predati Gospodu, celo ko ne razumemo. Hvaležnost za skrite priložnosti, ki se bodo še razkrile. Na to pride občutek miru. Kdaj ste se nazadnje zahvalili Gospodu za preizkušnje ali stiske? Nadloge nas prisilio da gremo na kolena, ali inako stori kolejno sa nadloge. Predsednik David O. McKay je izjavio, ugrenkobi nadlog je pravi preizkus naše kolejnosti, ki prodere pod površino življenja, nebo žalostno, ali radostno. Vam zvestim sestram u cerkvi se zahvaljujem za to kako Gospodu iskazujete hvalešnost služenjem, ker skrbite za družine po smrti ljubljenega, ker bdite kod obiske oče učiteljice, ker ste pripravljene okrepiti pričevanje o troku osnovni za čas ko mladenke pripravljate na obdobje ženskosti. Hvala za predanost. Zaradi vaše zvestobe sem iskusila Gospodovo ljubezen. Blagoslovljena sem, ker služim med vami. Moje srce navdaje hvaležnost in ljubezen do vas. Prav tako sem globoko hvaležna bratom duhovništva, s katerimi služim. Najbolj sem hvaležna odrešeniku, poslušnemu sinu, ki naredio vse, kar ga je oče prosil in nas odkupio grehom. Ko se ga spomnim in priznam njegovo dobroto, želim biti kakor on, da bi bili blagoslovljeni tako, da bi v življenju vsak dan občutili Gospodovo ljubezen. Hvala Bogu za njegov neospisljivi dar. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin. Her service and teachings, as well as those of her counselors, have blessed all of us. About this same hour, 18 and a half years ago, I was standing near the pulpit waiting for the cathedral thing to end, when I was looking forward to give my third sermon in the cathedral. My anxiety on that occasion was that obvious. Elder L. Tom Perry, Starešina L. Tom Perry, ki je stal za mnoj, se je nagnil naprej in mi na svoj bodrilin in navdušen način zašepetal v uho. Sprosti se, je dejal, za govorniškim odrom že leta ni nihče umrl.
Tisti spodbudni besedi I nekaj minut, ki so sledili, v katerih sem prvič govoril svetovnemu poslušalstvu svetih iz poslednjih dni, so moje dragoceni spomini. Kot vsi vi, neprestano polnim rezervoar spominov, ki, ko se jih spomnim, tvorijo zelo koristen in pogosto zabaven del mojega zavedanja. Na vzlič odločitvi, ki sem jo sprejel kot mlad moški, da drugih nikdar ne bom utrujal z obujanjem preteklosti, ko bom starejši, mi je sedaj v veliko radost, ko obujem spomine ob skoraj vsaki možnost priložnosti. Toda danes bi rad spregovoril o pomembnejši vlogi spomina in spominjanja v Evangeliju Jezusa Kristusa kot zgolj o ležernem spominjanju in veselju zaradi podatkov. Če smo v svetih spisih pozorni na uporabo besede pomniti, bomo spoznali, da je pomnjenje, tako kakor ga namrava Bog, temeljno in odrešilno evangelijsko načelo. To je zato, ker proroško opominjanje, naj pomnimo, pogosto kliče k dejanjem, da prisluhnemo, uvidimo, smo poslušni, nekaj naredimo, se pokasamo. Če pomnimo Božji način, Kralj Benjamin je k takšnemu dejavnemu spominjanju poklical svoje ljudstvo. In končno ne moram vam povedati vsega, s čimer lahko grešite, saj so raznolike poti načini in sicer jih je toliko, da jih ne moram našteti. Toliko pa vam lahko povem, če ne boste bdeli nad seboj in svojimi mislimi in svojimi besedami in svojimi dejanji, In se ne posti držali Božjih zapovedi in ne nadaljevali v veri v to, kar ste slišali o Gospodovem prihodu, prav do konca svojega življenja morate biti poglubljeni. In sedaj, o človek, pomni in se ne pogubi. Ko se zavemo bistvene vloge, ki naj bi jo pomnjenje imelo v našem življenju, kaj več naj bi torej pomnili? U odgovor bi, ko smo se danes takole zbrali, da bi pomnili in ponovno posvetili ta zgodovinski tabernakel. Predlagal, da zgodovina te crkve in njeni ljudje zaslužijo naše pomnjenje. Sveti spisi dajo crkveni zgodovini veliko prednost. Dejansko je veliko svetih spisov crkvene zgodovine. Točno na tisti dan, ko je bila 6. aprila 1830, ustanovljena crkva, je Bog Josephu Smithu zapovedal, naj se med njegovim ljudstvom ohranja zapis. Joseph je zaradi te zapovedi Olivera Cowdrya, drugega starešina crkve in svojega glavnega pomočnika, postavil za prvega crkvenega zgodovinarja. Zapis je ohranjamo zato, da nam pomagal pri pomnjenju in zapis o uspomnju ter napredku crkve se je ohranjal od Oliverjevih dni do današnjih. Ta nenavadni zgodovinski zapis nas opominja, da je Bog spet oprl nebesa in razodel resnice, ki naš rod kliče k dejanjem. Od vsega, kar je bilo zbranega, ohranjenega in kar so zgodovinari napisali v teh mnogih letih, nič ne ponazarja pomembnosti in moči crkvene zgodovine, bolj kakor preproste in iskrene zgodbe Josepha Smitha o tem, kako sta se mu prikazala Bog Oče in njegov sin Jezus Kristus, kar naše zgodovinske knjige sedaj imenuje prvo videnje. S besedami, ki so jih rodovi misionarja utisnili v spomin in govorili iskalcem resnice po svetu, Joseph Smith opiše čudežni način, kako je dobil odgovor na vprašanje. Katero vprašanje je bilo postavljeno v molitvi, katera crkva je prava? Točno nad svojo glavo sem zagledal snop svetlobe, ki je bil svetlejši od sončne svetlobe, ki se je postopoma spuščal, dokler me ni obsijal. Ko me je svetloba obsijala, sem zagledal dve osebi, katerih svetloba in slava presegata vsako pis, ki sta nad menoj stali v zraku. Eden od njiju mi je spregovoril, me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin. Poslušaj ga. Joseph ga je poslušal. Na milijone jih je slišalo, ali bralo in verjelo njegovemu poročilu, ter sprejelo evangelij Jezusa Kristusa, ki ga je pomagal obnoviti. Verjamem Josephu Smithu in vem, da je bil pravi Boži prorok. Pomnjenje njegove izkušnje prvega videnja me v duši vedno spodbudi k večji predanosti in dejanjem. Nihče bolj ne ceni vrednosti crkvene zgodovine kot predsednik Gordon B. Hinckley. Radi imamo njegov zabaven smisel za humor, torej enako prodoren je njegov občutek za zgodovino. Njegovo pisanje in pridige vsebujejo navdihnjene zgodbe in anekdote. Kot naš živi prorok zavestno poudarja preteklost in prihodnost, da bi nam pomagal, da živimo bolj pravično v sedanjosti. Zaradi njegovih naukov razumemo, da nam pomnjenje omogoče zagledati Božjo roko v preteklosti, prav kakor nam prorokbe in vere zagotavljajo Božjo roko v prihodnosti. Predsednik Hinckley nas spominja na to, kako so se člani zgodnje crkve soočili z izzivi, tako da se lahko mi, po Božji milostljivosti, zvesto soočimo z našimi. S tem, da preteklost ohranja živo, nas poveže z ljudmi, kraji in dogodki, ki so naša duhovna dediščina, in nas s tem spodbudi k večjemu služenju, veri in prijaznosti. Prav tako nam odprto daje primere iz svoje osebne in družinske zgodovine. Veliko število novih misionarijev, ki so izgubili pogum, je prejelo to lažbo, ker vedo, da je na začetku svojega misijona predsednik Hinckley prav tako izgubil pogum in to zaupal očetu. Celo pogumno spregovori o očetovem kratkem odgovoru. Dragi Gordon, imam tvoje nedavno pismo, imam samo en predlog. Pozabi na se in pojdi na delo. Po 70 letih smo vsi priča, kako resno si je predsednik Hinckley ta na sve uzel k srcu. Njegov pristen značaj in proroška modrost nudita prepričljiv dokaz, da se je korisno spominjati tako crkvene kot osebne zgodovine. Veliko več bi se še dalo povedati o spominih in pomnjenju Evangelija Jezusa Kristusa. Pogosto govorimo o pomnjenju naših svetih zavez in o Božjih zapovedih, ter o pomnjenju in izvajanju odrešilnih uredb za naše mrtve prednike. Še pomembneje je, da govorimo o potrebi po pomnjenju našega odrešenika Jezusa Kristusa in ne le ko je prikladno, temveč vedno, kakor naš je prosil. Ko uzamemo zakrament, vedno pričujemo, da se ga bomo spominjali. V zameno nam je obljubljeno, da nas bo vedno spremljal njegov duh. Zanimivo je, da je to isti duh, ki nam ga nebeški oči pošilje, da nas bo spomnil vsega. Če torej zakrament uzamemo vredni, smo blagoslovljeni z duhom, da se pridružimo čudovitemu dobrodejnemu krogu pomnjenja, da se vedno znova v mislih in predanosti vračamo k Kristusu in njegovi odkupni daritvi. Verjamem, da je najvišji namen vsega pomnjenja ta, da pridemo k Kristusu in smo v njem izpopolnjeni. Zatorej molim, da nas bo Bog vedno blagoslovljal, da bomo pomnili zlasti njegovega popolnega sina in se ne bomo pogubili. Hvaležno pričujem o Kristusovi božanskosti in odrešilni moči v imeni Jezusa Kristusa. Amen.
It is a great honor.
Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da lahko sodelujem pri ponovni posvetitvi te velike zgradbe, tabernaka v Salt Lakeu, ki stoji na zahodni strani templja v Salt Lakeu. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri velikem delu, ki je bilo opravljeno na tej zgradbi. Še posebno smo hvaležni predsedujočemu Skošvu, škofu H. Davidu Burtonu, škofu Richard Siegeliu in škofu Keith B. McMillanu za njihovo odlično vodstvo pri vodenju posodobitve ter obnove tabernakla v Salt Lakeu. Na tabernakl imam lepe spomine, ko sem kot deček zahajal van. Tukaj sem se krstil, ko sem postal dikon. Mi je oče privedel sem, da sem se udeležil generalne konferenci duhovništva. Prišla sva 15 minut pred pričetkom in zelo dobila sedež na balkonu. V zgodini dnej crkve sta bili le dve zgradbi posebej zgrajen za čašenje, in sicer templa v Kirtlandu in Nauvoo. Obe sta bili zgrajeni po razodetju. Po zapisi je bila prva zgradba, ki jo je cerkev zgradila kot cerkveno stavbo, namenjena tudi šoli. Zgrajenje bila v Missouriju leta 1831 iz hladov. Ko je bila leta 1836 posvečen Kirtlandski tempel, je bil že primahen, da bi se v njem zbrali vsi sveti, ki so želeli udeležiti posvetitve. Prav Joseph Smith z obžalovanjem zapisal, da stavba ni mogla sprejeti več ljudi. Ko se je nasilje do svetih in njihovi voditelj v Kirtlandu stopnjevalo, se je večina članov leta 1836 preselila v Missouriju in to dragoceno stavbo zapustila. Tempel v Nauvoo je glede soban za sestanke v prvem in drugem nastropju pravzaprav sledilo enakem vzorcu kot kirtlandski. Toda, prednji je bil Nauvooski tempel leta 1846 dokončan, so se sveti srečevali zunaj, pogosto blizu templa, da bi slišali Josefa in ostale crkve
blagoslovení voditele u časích. Jej na té stanky prišlo na tisoč ľudí. George Smith je šalivo pripomnil, v času Josefa Smitha se je mormonizm najbol rozsvetil zunaj stavb. To se je zgodilo, ker ni uspelo postaviti dovolj velike stavbe, ki bi pred prerokov smrto sprejela svete. Občasno je sestanke zunaj zmotilo slabo vreme in je bilo govornikom ter obešču neudobno. Predsednik Josef F. Smith, ki je dobro spominal neudobja tistih sestankov zunaj blizu templa v Nauvoo, je dejal. Moj prvi spomin na kraj čašenje je bil Nauvoo. To je bil majhen godišček blizu kraja, kjer je stal tempel. Tukaj sem s mamo poslušal može, ko so bili Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parapi Pratt, Orson Pratt, prerok Joseph in Patriarch Hiram. Zelo dobro se spominjam, ko sem se v godišček udeležil enega od sestankov, ko so pred občestvo pripeljali voz in je prerok Josef stopil njan, da bi govoril, ko je začelo deževati. Eden ali dva ustale in nad njim držal dežnik, da bi ga začistila pred dežim. Veliko ljudi ni imelo dežnikov in bilo je zelo zaprno, ter ne gledamo sedeti tam. Toda zelo dobro spinjam. Čeprav sem bil se deček, da nihče ni odšel, ko je govoril. Pred smrto je prerok Josef naročil, naj postavil platnem tabernakel, ki bo svetim nudil svetje med velikimi sestanki. Leta 1845, ko se je gradnja templa bližila koncu, je moral staršina Orson Hyde, član zbora 12 apostolov, na ushod, da bi zbral denar za nakup približilo 3700 metrov platna, da bi zgradili, kar je Brigham Young pomenoval tabernakel občestva v Sionu. V pismu 30. augusta 1845 je brat Orson Pratt skrical priglanje kraj in oblika platnega tabernakla. Platni tabernakel naj bi postavili na zahodni strani templa. Bil naj bi ovalen prostor, naj bi bilo dovolj za 8 do 10 tisoč oseb. Sedeži naj bi bili postavili v obliki amfiteatra. Bratje so naslednji. Bratje so naslednji dan pričali s čišćenjem prostora za gradnjo platnega tabernakla, kjer so sovražnika svete močno priganjali, so morali sveti Nauvoo zapustiti, tako da platni tabernakl ni bil nikoli zgrajen. Tako je Orson Hyde leta 1846 platno naložil v vozju, pozove Angel z njim na zahod. Nekateri predvidevajo, da je bilo platno korisno uporabljeno za šatorske prevleke in pokrivala za vozec. So jih sveti uporabili pri seletvi v delino Zelenega jezera. Jedani tabernakel na Tembolskom trgu v Salt Lake City-u je podobni razsežnosti kot na četrovani platni tabernakel v Nauvoo in tako kot predlagan tabernakel v Nauvoo. Tudi ta stoji na zahodni strani templa. Ko pri ostali stvari, ko je bila velika selitev na zahod, si je Joseph Smith zamislil veliko tabernakel in Brigham Young je to zamislil uresničil. Tako je bil tabernakel, ki naj bi bil zgrajen v Nauvoo, čeprav tam ni bil nikoli zgrajen prototip te zgodovinske zgradbe. Ko sem bil deček, smo generalno konferenco poslušali po radiju, sedaj jo zaradi satelitov in sodobne tehnične opreme lahko istočasno spremljamo iz Salt Lake City-a v crkveni zgradbe posod po svetu. To se je zgodilo zaradi navdiha, ki so ga brati prijeli da bi poskrbeli za ljudje v današnjem času. To je dober primer, kako Gospod proskrbi za člane crkve. Pričujem, da bo Gospod svojim služavnikom še naprej razodeval načine in sredstva, da bo poskrbljeno za vse člane v vsele rastoči crkvi. Hvaležen sem, da so to veličastno zgradbo utrdili in obnovili tako, da jo lahko uporabim za pouk in vzgojo Božji otrok. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters,
браті і сестри, усі, які стає присутні в табернаклю, і усі, які догаяні сприйняті переково различні медіо по всем світу, радостен цим, далеко поновно стоїм перед вами в те чудовіті зградві. Не можемо всі помагати, та в тем просторі не би чуто духа згодних святих, які со зградили то чудовіто хішо частення, какор туди усіх тисіх, які со лета делали, та би ніно лепото гранули. Недавно сам розміщав о številних поменних догодків у своєму жилінню, які са повезані з табернаклем в Салт-Лейку. Чеправ їх є здалеч привеч, та би їх данес оменив, би рад говорив о некотерих. Вспомінюм се, ко сам се ближо кришту, ко сам имав 8 лет. Мама се з мано поговорила о кисанню і на помену кришта. На то ми є некон септемберську суботу лето 1935 з трамваєм отпеляла в табернакову крестильницю, яка була до недавнього в тих зградбі. Так рад не було такого обичайно, ко і данес, та очі крести свої отроки. Сесі є та уредба у гланом ізваєла об суботах з'ютра, але поподне. Косо штивилні очеті оправі своє усакодневно дело озіримо оборудні діяльності. Облечим в бело, сем се крестил. Тісіге дне се спомінням, ко тобі було вчера, і туди срече, ки сем його обчутил, ко є була та уредба ізведена. В леті, ін зласті мед, служим ко шков. Сем бил прича штивилним другим крестом, в крестильниці табернаклія. Усак догодик є був посебен, і надихуюч, і усак ми є помагав охоранити спомін на мій крест. Апріля 1950 сва се жену Францис удележили недельського пополданського дела генеральної конференції, яка є потекла в тій зградбі. Председник церкви, Председник церкви є був председник Джордж Альберт Сміт, який за заключення конференції передав надихуюче і мощно споручило о устаєнню нашого Господа і одрешеника Єсуса Христа. Перед ній кончав з говором, є об'яву пророчко створило. Реко є, не було довго, ко се було несрече і розширили між чоловечку дружину, разом чи не було такошнього кисання. Не було довго, ко їх було на мільйони, які були розкроплені по обличчю землі, умерло заради тісіга, карбо прийшло. То со були сварюєні беседи, са їх є Єзуреко Божий пророк. Два і пол місяця по генеральній конференції, 25 юня 1950 є в Кореї збрухнила війна. Війна, яка теряла приблизно 2,5 мільйона жертв. Заради того догодка сам причав розміщати о з'яві председника Сміта, ки йо є зреко в тій зградбі тісіка помладнага не. Удалежив сам все велико дело генеральних конференц в табернаклію, і видно все, що ми браті своїми беседами поучили і надихнили. Потім ми є октобре 1963, председник Девід О'Маккей повабив в писарну, і ми покликав да служим ко член збору 12 апостолів. Просто ми є, най о тим святим покликам не говорим з нікому разом з жіною, і да бом наслідний дан представлен на генеральній конференції в табернаклію, ко буду об'явили моє ім'я. Наслідне ютро сам уступив в табернаку, не да би точно ведел, кам най се уседим, керш сам бил член отбору за духовничко хішно поучування, сам се одлочив усесті мен члени тега збору. Опазил сам приятеля по імену Хью Сміт, ки є бил прав тако член тега отбору. Помигнув ми є, най присідем. Нічесер му нісім смел поведати о своєму покліцу, вендар сім се уседел. Мед конференцо се членам збору 12 апостолов ізрекла подпора, і сведе со прибрали туди моє ім'я. Веріямам, де була та пот із обчества до одра найдальша в моєму жилінню. О тей конференці є минило скоро 4,4 лет. До лета 2000, коє було посвячено konferenčno središče sem imel to posebno prvico, da sem na generalnih konferencah z Ambiona te zgradbe govoril 101-krat, če ne upoštevam tistih govorov, ki sem jih imel na generalnih konferencah pomožnih organizacij in ostalih srečanjih, ki so tu potekala. Skupaj z današnjim govorom je to že 102. V letih, ko sem stal tukaj, sem imel veliko duhovnih izkušenj med govorom na generalni konferenci oktober leta 1975, sem začutil, da moram besede nameniti majhni deklici s dolgimi svetimi lasmi, ki je sedela na balkonu te zgradbe. Pozornost poslušal sem vsem usmeril na njo in čutil prost tok misli, kar mi je pričevalo, da je ta majhna deklica potrebovala sporočilo, ki sem ga imel v mislih glede vere druge mlade ženske. Na koncu tistega dela konference sem se vrnil v pisarno in tam me je čakala deklica po imenu Misty White, starimi starši in teto. Ko sem jih pozdravil, sem v misli prepoznal deklico z balkona, kateri sem namenil svoje besede. Izvedel sem, da bo kmalu imela 8. rojstni dan in da je bila v dvomih glede tega, ali naj se krsti. Čutila je, da se želi krstiti in tudi stara starša, s katerimi je živela, sta želela, da se krsti. Vendar ji je mama, ki v cerkvi ni bila tako dejavna, predlagala naj počaka do 18. leta in se potem odloči. Misi je starima staršima dejala, če bomo šli na konferenco v Salt Lake City, mi bo morda nebeški oče pomagal vedeti, kaj naj storim. Misi je skupaj starima staršima in teto odpotovala iz Kalifornije v Salt Lake City na konferenco in dobili so karte za sobotni popoldanski del v tabernaklju. Tam so sedeli. Ko je moja pozornost vzbudila misli in ko sem se odločil, da govorim nje. Med pogovorom po tem delu mi je Mistyina babica rekla, mislim, da bi vam Misty rada nekaj povedala. Ta ljubka deklica je rekla, brat Manson, ko ste govorili na konferenciji, ste odgovorili na moje vprašanje. Hočem se krstiti. Družina se je vrnila v Kalifornijo in Misty se je krstila ter bila potrjena za članico Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Vsa ta leta je Misty ostala iskrena in zvesta Evangeliju Jezusa Kristusa. Pred 14 leti sem imel to posebno pravico, da sem jo v templu poročil s čudovitim mladim fantom in skupaj vzgajate 5 čudovitih otrok. Pričakujte pa še enega. Bratje in sestre, čutim posebno pravico, da ponovno stojim pred vami za tabernakovskim ambonom v tej zgradbi, ki skriva toliko lepih spominov. Tabernakel je del mojega življenja, del, ki ga cenim. V življenju sem imel to čast in zadovoljstvo, da sem dvignil roko v znak podpore 9 predsednikom cerkve, ko so prebrali njihovo ime. To jutro se vam ponovno pridružim v izkazovanju podpore našemu ljubemu preroku, predsedniku Gordonu B. Hinckleyju. Služiti z njim skupaj z predsednikom Faustom je radost in posebna pravica. O ponovni posvetitvi teh zgradbe danes obljubimo, da bomo ponovno posvetili svoje življenje delu našega Gospoda Jezusa Krista, ki je vono umrl, da bomo mi lahko živeli. Ponižno molim, da bi vsak dan hodili po njegovih stopinjah v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We remind the brethren of the general priesthood.
Би раді спомнили на генеральний состанок духовництва, ки був в конференційному середищі ноцой об 6-х по локальному часу. Принос Тавернакольського збору був по усій державі ютрі до повдні от по 10 до 10 по локальному часу. Не мудимо за тим по недельський до повданський дел конференції. Тавернакольському збору все захвилуємо за чудовіту глазбу, за котіру все поскорбили то по повдні. Желімо се захвалити туди усім, кісо суделували. Стай мій Бог в задоволство, де вам Бом спереговорив. По моїх беседах і посвятітвеній молитві, бо збор заключив та дел конференц з фалницю Божий Дух. Об заключу фалниці, бо заключу молитва із реку старішина Р. Конрад Шолц от 70-х.
То поповне смо се зопет збрали в тем скодовинском табернаклу. Кер смо се толико крат попре срачували на конференцах. Зграда ї була обсежно обновлена і пределена, та би били досежні найновейші протипотресні стандарди. Упомо і молимо, та систем делом ніян згодовінські значилності нісо біле унічене. Некай старі клопі смо пустили і ніх помо ще управили. Додані со білі засильні ізгоди, кі устрезею з активом судовнега часа. Вики каміті стербі. Вики каміті стебрі, кі подпірю зунай зід, со білі мощно утреєні. Стреха є була подкопрена со додатними якленими везами і додатним настрешем. Спремембе в зграбе нісо некай новага. До спремем і прийшло село Комало по Ізраїні. На зачатку не було балкону і сога додали. Уса та лета є бил то Единсен і чудовіт край збирання. Велико мошки і женськ є говорило і причувало об нові Євангелія Єсуса Христуса. Од часа Бригама Янга па усе до данес со пред Амбоном говорили усі пророки. Говорили со другі знані мошки і женське, уклюшно з веч працівники дружевних держав. То є бил дом умедності і культури скупності. Перві є ту наступив у ташкі симфонічні оркестер. У призорине со били велике уметнишке упоразитве, кот со месия in tenor gift of music. Орвияле со се погребне, словетности са помемне мошке и женске. Ресничну ї бил уса та многе лете средище скупности. Є своеверсна зградба, един светна на тем свету. Била є зграєна пред столетом і по, в часу ко є мед нашими людьми владала ревнищина. Табернакл є бил довеседно зграєн в двіні. Темпл тократ є ще здалеч не бил донкончан. Тісті кісо зградили табернакл, со то сторили за веру ко туди само за основним архітектурним знанням. Скептики, ки їх є вено велико, со напедовали, да се бо стреха удрла, ко бодо умакнили зідарський одер. То се не згодило і не остала на месту в сонцу ін віхарі čes usa ta leta. Po svetu je zaslovil ko dom mormonskega tabernáskega zbora, kterega tedensko radijsko predavanje ima dalšo dobo kot katerikoli drugi program. In sicer več kot 75 let od leta 1929. Sedaj bodo program v glasbi in besedi vsako nedeljo zopet oddajali iz tabernakla na križu zahoda. Ponovno bo na tempelskem trgu dom tabernáskega zbora in orkestra. Prav tako pa bo nudil prostor velikim uprizoritvam in dogodkom. Uporabilo se ga bo za konferenc v kliša, za javnem predavanja, glasbenja, koncerte ter ostale prireditve. Časopis Millennial Star, ki izhaja v Angliji, je v soboto 9. oktobra 1875 zapisal, da je John Taylor izrekel dolgo in podrobno molitev ter posvetil to sveto stavo nekaj let po prvotni uporabi. In sedaj vas vse prosim, da se mi pridružite in sklonite glavo ter zaprite oči, ko bomo izrekli posvetilno molitev. O Bog, naš večni Oče, s sklonjimi glavami spoštljivjo, prihajamo k Tebi o tej zgodovinski priložnosti. Zbrali smo se v velikem tabernaku, sedaj obnovljen in prenovljenem po več kot stoletni oporabi. S polnomočjem svetega duhovništva in v imenu Jezusa Kristusa, tabernakl v Salt Lakeu posvečujemo in ga namenjamo Tebi ter Tvojemu ljubljenemu Sinu, da bi še v naslednjih mnogi leti služil kot kraj, kjer se Tvoje ljudje lahko zberijo iz različnih razlogov. Kjer premišljamo o tej priložnosti, se naše misli vračajo k proroku Josefu, ki je bil orodje v Tvoje roka pri obnovi večnega evangelija Gospoda Jezusa Kristusa. Z vsemi spremljajočimi darovi in polnomočjem ter blagoslovi. Zahvaljujemo se Ti za veliko vero naših ljudi, ki so bili izganjeni iz navuja in ki so z velikim trpljenjem, vključno s smrtjo mnogih, prečkali Iowa, da bi ustanovili tabor Winter Quarters in se na to podoli na dolg pohod, ki jih je iz tabora Winter Quarters peljal v dolino velikega slanega jezera. Zahvaljujemo se Ti za navdihnjeno vodstvo predsednika Brigham Younga, ki nikoli prej ni videl te doline drugače kakor v videnju in je naše ljudje pripeljal sem. O tem področju je videl zelo malo. Ni videl, kakšna je zemlja in podobnje, voda ter ostale značilnosti. V tem puščavskem okoljem so pioniri orali in sadili, namakali in gojili ter želi sadove svojega dela. Postavili so mesto, ki je zraslo in ima sedaj več 100,000 prebivalcev. Takrat je večina svetih iz poslednjih dni živela je v tej dolini in okolišča območjih, kjer so bila ustanovljena naselja. Tvoje delo je zraslo in se razmahnilo po vsej zemlji, pri čemer imamo več članov izvan država kot znotraj lete. Dragi Oče, naj Tvoje delo še naprej uspeva. Naj se veča in raste. Blagoslovi ljudi, ki darujo desetino in posna darovanja. da omogočijo njegove rast in širenje. Najgre naprej in napolni vso zemljo kot kamen, ki se je utrgal prez človeški rok iz gore in katerega usoda je bila, da se vali naprej in napolni zemljo. Vzgoji močne voditelje prihodnih radov in naj se tvoje ljudje veselijo in v tvojem delu prejmejo veliko radosluženja. Tako posvečujemo ponovno posvečujemo ter blagoslovimo to sveto stabo in vse to delamo ter prosimo v imeni Jezusa Krista. Amen.
Choir will sing and the benediction will be offered by Brother Schultz. Thank you, brothers and sisters.
Zbor bo zdaj peli in zaključni molitev bomo slišali od brata Schultza.
Our most righteous Heavenly Father.
Наш правичен небешки Отче.
Considerable emotion and love.
Чувством и любезнио и флешностио представимо се Теби те генеральной конференции и изражимо Теби беседе причеван и беседе из Яо евангельские евангельских начал. Ин хвалежни смо за причевания, ки со били в тей стаби в летих пре. Изражимо любезен до председника Хинклия и просимо за благослов да бо да бо мочен ин да бо остал с нами ин да бо водил Твое краевство. Ко приближуемо се Велики ночи, хвалежни смо за Иисуса Христа и за Негова начала, за Негову откупну даритау и туди за Негову устоянье, ки человечеству дае упанье. Молимо туди, да бомо напре шли, да бомо дели все, Карлако, да сградимо Твое краевство в тех задних днях. Молимо в имени Иисуса Христа. Амин.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
This is the Slovenian language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.